Assalomu alaykum. Chiroyli bo'lishni istamagan ayol bormikan? Ba'zilarimiz o'z tabiiy go'zalliklarimizga qanoat qilmay, bundan ham go'zalroq bo'lishni istaymiz. Afsuslar bo'lsinki, tabiat barchamizga ham bir xilda chiroy ato etmagan. Bundan hech ham o'kinmang. Ayolning qudrati uning chiroyida emas, balki jozibasidadir. Jozibador ayol bo'lish esa o'zingizga nisbatan biroz e'tiborliroq bo'lishni talab etadi. Yoshingizdan qat'i nazar, xoh 20 yoshda, xoh 40 yoshda bo'ling, doim go'zallik uchun astoydlik kurashing. Bu kurashni qancha tez boshlasangiz, shuncha tez muvaffaqiyatga erishasiz. Albatta, ishni ovqatlanishni tartibga solishdan boshlagan ma'qul. Qaddi-qomati kelishgan ayolning shiori yog'li ovqatni kamroq iste'mol qilish. Qomatingizni tik tutib, ikkita barmog'ingiz bilan qorindagi yog' buklamalarini o'lchab ko'ring. Agarda u 2 cm'dan ziyodroq bo'lsa, demak, ortiqcha yog'lardan xalos bo'lish vaqti keldi. Xohlasangiz, sog'lomlashtirish majmualariga qatnang, yo bo'lmasa ko'proq piyoda yurishga odatlaning. Yarim soatlik yayov yurish 240 kaloriyani, voleybol o'ynash 310 kaloriyani, suzish mashqi 375 kaloriyani sarf bo'lishiga sabab bo'ladi. Yuz terisining go'zal va jozibador bo'lishida esa o'z vaqtida yetarlicha uxlashning ahamiyati katta. Aytishlaricha, bir kecha kunduzda 13 soatdan kam uxlamagan ayolning terisi o'ta tiniq va jozibador bo'lar ekan. Agar sizda bu darajada uxlash imkoniyati bo'lmasa, juda bo'lmaganda 8 soat orom olishga odatlaning. Agar sizning yoshingiz 30-35 lar atrofida bo'lsa, aynan shu davrda e'tiborsizlik qilishingiz yuzingiz terisini qurib, o'z silliqligini yo'qotib dag'allashini boshlashi mumkin. Albatta, bu holatning oldini olish uchun malakali kosmetologlarga murojaat qilishingiz mumkin. Kosmetolog muolajasi uchun moddiy tomondan qiynalsangiz, unday holda ham aslo cho'chimang. Eng asosiysi, kishida xohish bo'lsa bas, imkoniyat eshiklari u uchun ochilaveradi. Har kuni o'zingizga ozgina vaqt ajratsangiz bas, muammo bartaraf bo'ladi. Deylik, har kungi og'ir mehnatdan so'ng oynaga qaradingiz. Oynada aks etgan ayol qiyofasi hafsalangizni pir qiladi. Aslo tushkunlikka tushmang. Avvalo, ko'z atrofidagi ko'kimtir chiziqlarni yo'qotish uchun achchiqqina qilib damlangan choyga paxtani botirib, ko'zlaringiz ustiga qo'yib bir necha soniya yoting. So'ng paxtalarni olib, ko'z atrofiga suriladigan maxsus kremdan surting. Agar qovoqlaringiz charchoqdan shishgan bo'lsa, choyni sovutib, kompress qilganingiz ma'qul. Choyga botirilgan paxtalarni har 2 minutda yangilab, 10 minut davomida qo'yiladi. So'ng muzdek suvda kompress qilasizda, maxsus kremdan surtasiz. Ertalabki ko'z osti shishlarini esa quyidagi usulda bartaraf etishingiz mumkin. O'rta barmoq bilan 10 gacha sanab, ko'z burchagini siqing. Bu mashqni 10 marta bajaring. Agar yuz teringiz quruq bo'lsa, quyidagi yumshatuvchi niqobni tavsiya etamiz. Tuxum sarig'ini 1 choy qoshig'idagi o'simlik yog'i hamda 1 choy qoshig'idagi asal bilan aralashtirib, yuz va bo'yinga surtamiz. Niqob qotganidan so'ng 2-3 marta qayta suramiz. 20-25 daqiqadan so'ng muzday suvga botirilgan paxta bilan niqobni olib tashlaymiz. Hafta davomida mana shu niqobdan 1-2 martadan 4-6 hafta qilingan muolaja o'zining haqiqiy samarasini beradi. Doimo go'zal bo'ling, aziz ayollar.